ซาและท่านฟังครับก็มาพบกับรายการชีวิตกับเพลงนะครับเราจะพบกันนะครับหลังเพลงชาติจนถึงเวลา 8:40 นโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นรายการซึ่งมีเพลงนะครับซึ่งจะสายทอดความไพเราะของเสียงเพลงสู่ท่านผู้ฟังนะครับรวมถึงจะเป็นการแจ้งถึงข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะครับนอกนั้นก็จะมีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงกลางของรายการก็จะมีเกล็ดเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นเรื่องกฎหมายใกล้ๆตัวนะครับที่จะนำฝากท่านผู้ฟังนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะขอแจ้งนะครับช่องทางนะครับที่ท่านผู้ฟังจะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนั่นก็คือช่อง STOU Channel นะครับก็เป็นช่องทางที่ทางมหาวิทยาลัยเผยแพร่รายการโทรทัศน์สู่ประชาชนนะครับก็สามารถรับชมได้ดังนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังมีจาน PSI นี่รับชมได้ทางช่อง146นะครับไดนาแซดนี่ช่อง122นะครับไอเดียแซดอินโฟแซดรีโอเทคไทแซดอันนี้ช่อง115นะครับส่วน GMMZ นั้นช่อง256นะครับนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านผู้ฟังนะครับก็จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับเพราะว่ารายการโทรทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนอกจากจะเป็นรายการประกอบวิชานะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการสู่นักศึกษาแล้วนะครับก็ยังมีรายการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับเป็นการบริการความรู้ทั่วไปนะครับแก่ประชาชนผู้สนใจนะครับได้เข้ามารับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นความรู้ต่อตัวท่านผู้รับชมเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของช่องทางการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยบ้างนะครับก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่นักศึกษานะครับจะต้องใช้เป็นประจำนะครับวันนี้ทางรายการก็จะมาเรียนให้อีกทีหนึ่งว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ได้บ้างครับที่นักศึกษาจะสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่นักศึกษาใช้บริการเป็นประจำนะครับอันแรกก็เป็นศูนย์สารสนเทศของมสท.นะครับอันนี้หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788นี่เป็นศูนย์สารสนเทศของมสท.นะครับก็จะเป็นศูนย์รับเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆให้ตอบปัญหาของนักศึกษาได้นะครับอีกหน่วยงานนึงนะครับสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047231-6นะครับ025047231-6นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารครับคือหน่วยจัดส่งเอกสารการสอนนะครับได้แก่หมายเลขโทรศัพท์025047623นะครับ025047623นะครับแล้วก็025047626นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งครับฝ่ายในแนวการศึกษานะครับคือ025047631-7นะครับในแนวการศึกษานะครับ025047631-7นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรอดอของนักศึกษานะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาสะดวกสามารถเข้าใช้บริการได้เลยนั่นคือเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th นะครับworldwide.stu.ac.th นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นี้สำคัญมากครับนั่นก็เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งผลการสอบนะครับเป็นหมายเลขอัตโนมัตินะครับหมายเลขโทรศัพท์025047799นะครับ025047799นะครับแต่เรื่องของผลสอบนี่นะครับมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบหลังจากการสอบแล้วประมาณ 30-45 วันนะครับก็คราวที่แล้วก็สอบไปเมื่อวันที
่4วันที่5
ครับสิงหาคมก็จะมาแจ้งผลกันราวกลางเดือนกันยายนนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับช่วงนี
้ก็มีนักศึกษาสอบถามมาเยอะเหมือนกัน
ครับ
ก็บอกเย็นๆนิดนึง
ครับ
ใช้เวลาประมาณ
30-45
วัน
ครับ
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอบแบบปรนัย
ครับ
นะครับส่วนอัตนัยก็อาจจะช้ากว่านั้นสักนิดนึงหรือประมาณนั้นก็ได
้
นะครับ
ก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีกครั้งนึงครับสำหรับเบอร์สอบถามผลการสอบนะครับ025047799นะครับ
ครับ
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเบอร์ที่นักศึกษาใช้บริการเป็นประจำนะครับเราก็มาเรียนย้ำนะครับแล้วก็ อันแรกก็เป็นเรื่องของช่องทาง SGU Channel ที่นักศึกษาจะสามารถเข้ารับชมได้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเพลงที่เกี่ยวกับหน้าฝนนะครับ
ครับ
เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากทีเดียวนะครับอาจารย
์ชื่อเพลงว่าฝันกลางฤดูฝนจากคุณแจ้ดนุพลแก้วกลางครับที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในช่วงฤดูฝนนะครับว่าไปก็จริงๆก็ย่างเข้าหน้าฝนแล้วล่ะ
ครับ
นะครับ
หน้าฝนก็จะมีเรื่องที่ทางรายการก็จะมาบอกกล่าวแล้วก็มาขอเตือนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโรคที่มากับหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะหน้านี้นะครับมีหลายโรคทีเดียวที่มีความเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคที่มากับยุงครับอาจารย
์ครับ
นะครับโดยเฉพาะเรื่องของไข้เลือดออกนะครับยุงลายนะครับก็จะเป็นพาหะของโรคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังอยู่บ้านมีเวลานะครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้นะครับเดินรอบๆ บ้านของเรานะครับเพราะว่ายุงพวกนี้จะมาไข่ตามที่น้ำมันขังนะครับพอเป็นลูกน้ำแล้วก็จะเป็นยุงนะครับโดยเฉพาะท่านที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะครับตอนกลางวันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับจะต้องมีมุ้งนะครับหรือมีที่เขาเรียกมุ้งครอบ
ที่ครอบ
สำหรับเด็กนะครับก็เป็นการระวังเพราะว่าเผื่อไม่ได้ครับพวกนี้ยุงพวกนี้มันตัวมันทีมตัวมันเล็กนะเราอาจจะระวังไม่ทันนะครับ
คือถ้าในบรรยากาศของกรุงเทพหรือปริมณฑลดีกว่า
ครับ
ผมเท่าที่สังเกตเนี่ยเพื่อนในหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็เช่นกันเนี่ยในเรื่องน้ำขังอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นท่อน้ำทิ้งทั้งหลายนี่แหละโอ้โหพอตอนเย็นนี่มันขึ้นมาเยอะเลยจริงๆ
ครับ
ก็คือก็คงจะช่วยกันแหละครับก็คือใครที่อยู่หน้าบ้านของใครหรือยังไงในเรื่องของกรรมการหมู่บ้านหรือของคณะกรรมการหมู่บ้านก็ช่วยกันตรงนั้นแหละครับไอ้ที่อื่นคงไม่เท่าไหร่จากน้ำที่ขังในที่เลี้ยงปลาหางนกยูงนั้นก็อาจจะเป็นอาหารปลาไปแต่ว่าเท่าที่เจอเยอะๆนี่ก็คือในท่อ
ระบายน้ำ
นั่นแหละครับ
ต้องขอชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องของยุงลายนะคร
ับ
ถ้ามีการระบาดของเจ้ายุงเนี่ยนะครับมีการติดโรคไข้เลือดออกเนี่ยครับก็เขาก็จะมาฉีดพ่นสารกำจัดยุงให
้
นะครับก็ดีทีเดียวครับสำหรับชุมชนบางชุมชนนี่เขาก็อย่างบ้านผมเนี่ยอาจารย์
ครับ
ครับพอเข้ามาฉีดให้แล้วก็เขาจะฉีดบริเวณนอกบ้านเสร็จแล้วผมก็ขอเขาเชิญเข้าบ้านหน่อยนะครับขอให้มาฉีดตามใต้ต้นไม้บ้างใต้ทุนบ้านบ้างเขาก็บริการเต็มที่นะครับหน่วยงานที่เข้ามาดูแลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาดูแลสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปครับ
ครับก็ในเรื่องของหน้าฝนนี่ครับครับคือส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรามักจะเจอกันอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องการมีน้ำมาจริงๆนะแต่ว่าบางทีอาจจะเราอย่าไปหลีกเลี่ยงในน้ำสกปรก
ครับ
นะครับอาจจะเป็นโรคเยื่อตาอักเสบหรือว่าตาแดงบางทีเรื่องมีน้ำมาเนี่ยเด็กๆไปเล
่
น
น
้ำอะไรเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อที่อยู่ในน้ำตาแล้วก็ขี้ตาซึ่งก็ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับการใช้น้ำไม่สะอาดล้างหน้าอาบน้ำถูกน้ำสกปรกที่มีเชื้อกระเด็นเข้าตาเนี่ยก็อาจจะเช่นว่ามือแขนเสื้อผ้าสกปรกขยี้ตาหรือว่าเช็ดตาโรคน้ำกัดเท้าอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นกับน้ำที่ยังมาวิกฤตแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อไว้นะครับ
เ
ตรียมไว้ก่อนนะครับซึ่งก็เกิดจากเชื้อราอันนี้ก็สาเหตุมาจากการทำงานที่ต้องลุยน้ำสกปรกนี่ส่วนมากคือสำหรับท่านที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้นะครับอยู่นานๆก็อาจจะทำให้ผิวหนังที่ซอกนิ้วเท้าเนี่ยแดงขอบนี่นูนเป็นวงกลมคันอันนี้ถ้าหากว่าตะเกาเป็นแผลมีน้ำเหลืองเยอะมันนี่ก็ต้องดูแล
ครับ
นะครับ
ถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกฮ่องกงฟู้ด
ใช่ คือปีที่ผ่านมานี่อันนั้นบังเอิญว่าทาง
หน่วยงาน
ก็มาแจก
นะฮะ
เป็นที่พึ่งที่ไปทาพวกทาเรื่องน้ำกัดเท้าอ่ะ
ครับ
นะครับก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องหน้าฝนนี่แหละอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องกรุงเทพหรือที่ไหนอาจจะทั่วไปก็ได้ก็คืออันตรายจากพิษของงูตะขาบแมลงป่องคือพอน้ำมาฝนตกเนี่ยเอาแล้ววันนี้
ตะขาบก็มาแล้ว
หนีน้ำมานะครับก็หลบมาใช้ในบริเวณบ้านโดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด
อ
ันนี้ที่เห็นง่ายจากต่างจังหวัดนะครับพอฝนมาเนี่ย
เห็ดมันขึ้น
เลยก็นี่บางทีเราเองอาจจะไม่มีความรู้ว่าเห็ดชนิดไหนที่กินได้กินไม่ได้
ใช
่ยกเว้นนะครับบางท่านที่มีอาชีพในการทำเหล่านั้นก็อาจจะรู้อาจจะแบบนี้เขาชำนาญแล้วเราก็ไม่กินแต่บางคนเห็ดมันขึ้นข้างบ้านขึ้นมาลองไปดูอะไรเงี้ยนะครับ
อ
ันตราย
มันก้ำกึ่งนะอาจารย
์
ขนาดผมไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ผมก็พอรู้ว่าเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรนะคร
ับ
ตอนนี้ฝนตกเห็ดข้างบ้านผมขึ้นเยอะมาก
ครับ
แล้วผมก็ดูเอ๊ะมันใกล้เคียงกับเห็ดที่เราเคยกินแต่ก็ไม่กล้า
บางทีมันใกล้เคียงแต่เราพวกครับเราไม่ชำนาญหรอกยกเว้นว่าคนที่เขาหาเห็ดมาขายอะไรเหล่านั้นจริงๆ
ครับ
พูดตรงๆเขามีประสบการณ์ผ่านมาแล้วลองผิดลองถูกมาแล้วอาจจะเคยโดนแล้วจะทำไปก็ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระวังนะครับก็มันก็เป็นถึงชีวิตได้เหมือนกันนะในเรื่องเห็ดเนี่ย
ตายได
้ทุกปีนะครับบางทีบางคนที่ไปลองหรือบางคนโทษนะไปเป็นกับแก้มดื่มโทษนะบางทีที่ฟังข่าวนี่ดื่มเหล้าอยู่แล้วบางทีไปบวกเป็น2เท่า3เท่าก
ับ
พิษของเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะครับก็ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปทานเลยนะครับทานอย่างอื่นซะละกันนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของช่วงหน้าฝนที่เราจะต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงเกี่ยวกับบรรยากาศของฝนนี่แหละครับชื่อเพลงว่า ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่นะครับคุณยอดรักสลักใจครับบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่นะครับบรรยากาศช่วงนี้บางพื้นที่เท่าที่ฟังกรมอุตุก็ฝนก็จะมา
ไม่แล้ว
กันนะครับในช่วงหน้าฝนก็เตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของสุขภาพของเราจะได้ไม่เป็นวงเป็นหวัดช่วงนี้เป็นเรื่องของ
กฎหมายใกล้ๆตัวนะครับกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่องอะไรครับ
วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องมรดกนะครับแต่ชื่อเรื่องว่ามรดกที่เหลือพอพูดถึงมรดกนี่มันต้องเกี่ยวพันกับคนหลายๆคนแน่เลย
ครับ
อาจจะมีตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังหลายคนได้รับทราบว่าบางทีมรดกมันก็ก่อปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องมรดกที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ซึ่งมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็ได้แบ่งมรดกให้ลูกๆเนี่ยเท่ากันไปแล้ว
ครับ
แต่ตัวเองก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับนะว่าเอาไว้ใช้ของตัวเองหรือเอาไว้ยามที่ตัวเองจะสิ้นชีวิตนะว่าอย่างนั้นนะคร
ับ
ก็เป็นธรรมดาของคนชรานะครับ
ครับ
พอถึงอายุช่วงหนึ่งก็ต้องมีลูกหลานคอยดูแลนะครับ
ครับ
ทีนี้พอท่านสิ้นอายุเนี่ยคนดูแลก็จะอ้างสิทธิ์ว่า
จะขอส่วนเนี้ย
ส่วน
ที่เหลือเนี่ย
พ่อแม่ที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยมาเป็นของตัวเองเนี่ย
ได้ไหมอ๋อ
เรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับ
คำตอบเดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองท่าน
อาจารย์สัตยาอรุณธารี
ครับ
กับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรจะมาใ กระจ่าง
คำตอบ
คำตอบ
ตรงนี้ว่าจะได้ใครนะครับ
เรื่องมรดกที่เหลือครับขอเชิญรับฟังครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมมีคำถามจากทางบ้านถามมาจากจังหวัดนครราชสีมาอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับเนี่ยอ๋อ
เหรอครับแฟนรายการของเรานี่อยู่โคราชเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่ครับอาจารย์แต่คราวนี้มาเดี๋ยวมาจากอำเภอบัวใหญ่นะครับอาจารย
์ค่ะ
แต่มาจากบ้านหนองบัวครับ อำเภอเมืองครับอาจารย์ครับ
อ๋อเหรอครับแหมลูกคุณย่าโมถามมาว่ายังไงครับวันนี
้ท่านที่ถามมาเนี่ยเธอชื่อคุณอุทัยครับอาจารย์
ค่ะ
คุณอุทัยเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด9คนครับ
ค่ะ
คุณอุทัยเป็นคนที่6ครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะ
ก่อนคุณพ่อถึงแก่กรรมเนี่ยคุณพ่อได้แบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินเนี่ยให้แก่ลูก9คนครบถ้วนเลยครับอาจารย์ครับได้ทุกคนครับเหลือไว้แปลงนึงครับอาจารย์สำหรับเป็นกองทุนในการทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับอาจารย
์
หลังจากคุณพ่อคุณแม่ถึงแก่กรรมก็เกิดปัญหาในไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยที่เหลือไว้เนี่ยครับ
ค
ือสามีของน้องสาวซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ย จะยึดที่ดินแปลงนี้ไปเป็นของเขาแต่ผู้เดียวครับอาจารย
์
โดยอ้างว่าได้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู
่
เพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้อยู่กับครอบครัวของน้องสาวคนนี้จริงๆครับอาจารย
์
ครับคุณอุทัยจึงถามมาว่าน้องสาวกับน้องเขยเนี่ยจะเอาที่ดินแปลงนี้ไปเป็นของเขาได้ไหมครับอาจารย์ครับ
โอ้แหมค่ะคุณอุทัยคะกรณีนี้ต้องขอชื่นชมคุณพ่อของคุณอุทัยที่แบบรอบคอบเหลือเกินนะคะที่อุตส่าห์แบ่งที่ดินแบ่งให้ลูกๆไปแล้วนะคะยังเก็บไว้อีกแปลงนึงเพื่อที่จะเอาไว้ทำบุญให้ท่านนะคะแหมน่ารักจริงๆเลยนะคะนะคะแต่กรณีตามคำถามที่ถามมาเนี่ยก็ต้องขอตอบอย่างนี้ค่ะว่าในกรณีที่ดินแปลงนึงที่คุณพ่อท่านเก็บไว้โดยที่ท่านไม่ได้แบ่งให้ลูกคนไหนเนี่ยต้องถือว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณพ่อแต่เพียงผู้เดียวนะคะและเมื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณพ่อและคุณพ่อถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นทรัพย์มรดกซึ่งก็จะต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมก็คือลูกทั้ง9คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกทั้ง9คนก็มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยเป็นเจ้าของรวมหรือมีกรรมสิทธิ์รวมนะคะซึ่งถ้าแบ่งกันได้จัดสรรกันได้คุยกันได้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดจัดสรรกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการที่กฎหมายกำหนดก็คือนำที่ดินแปลงนั้นไปขายแล้วได้เงินมาก็แบ่งเป็น9ส่วนแล้วก็ต้องให้ลูกๆทุกคนคนละส่วนสำหรับในกรณีที่ถามว่าน้องคนเล็กนะคะที่มีสามีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะกรณีอย่างนี้บอกว่าได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยอยากจะเอาที่ดินแปลงนั้นเป็นของตัวคนเดียวได้ไหมก็ต้องขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้นะคะน้องคนเล็กก็มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเท่าๆกับพี่น้องคนอื่นนะคะก็มีสิทธิ์เพียง1ใน9ส่วนเท่านั้นเองนะคะอาจารย์โ
อ้ครับเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ค่ะ
คุณอุทัยเนี่ยยังถามต่อใหม่ว่าครับถ้าพี่น้องทุกคนเนี่ยยินยอมมอบให้คุณอุทัยเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทำได้ไหมครับและถ้าทำได้เนี่ยจะดำเนินการยังไงครับอาจารย์
อ๋อค่ะแหมคุณอุทัยคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคุณอุทัยเป็นลูกคนหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นผู้จัดการมรดกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะส่วนคำถามที่ว่าวิธีการจะทำอย่างไรคุณอุทัยก็เพียงแต่ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งคุณอุทัยเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นเองก็เรียบร้อยนะคะในกรณีที่ไม่มีใครคัดค้านนะคะแต่ถ้าสมมติมีคนคัดค้านอย่างเช่นน้องคนเล็กที่ว่าสามีเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยุน้องบอกไปคัดค้านนะไปอย่างนั้นอย่างนี้ศาลท่านก็จะพิจารณาเองนะคะว่าคำคัดค้านที่ยื่นมาเนี่ยมันรับฟังได้ไหมมีเหตุผลหรือไม่ยังไงแล้วท่านก็คงจะพิจารณาเองว่าจะให้ใครนะคะเป็นผู้จัดการมรดกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอุทัยได้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคะตามความเห็นของดิฉันเองดิฉันก็อยากจะแนะนำว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบ่งก็จริงแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยท่านก็อยากที่จะให้เอาที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเอาไว้เป็นกองกลางแล้วก็ไปทำบุญให้ท่านนะคะก็น่าจะคุยกันระหว่างพี่น้องว่าเราเก็บไว้เอาไปให้เช่าหรือว่าไปขายแล้วมีเอาเงินทำบุญไปให้ท่านจะดีกว่าไหมหรือว่าจะยังไงเพราะจริงๆแล้วทายาทโดยธรรมนั้นก็ลูกๆท่านทุกคนน่ะนะคะทั้ง9คนนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะดีกว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยครับก็พี่น้องกันทั้งนั้นน่ะครับน่าจะตกลงกันได้ครับอาจารย์ครับ
แต่ว่าถ้าก็แล้วแต่นะคะอันนี้เพียงแต่เป็นคำแนะนำเท่านั้นเองค่ะแหมเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์
ค
ะวันนี้เรา2คนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆในเรื่องทรัพย์มรดก
ครับ
นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าจากที่คุยกันแล้วจากตัวอย่างเรื่องนี้นะครับ
มีลูก9คนแบ่งให้ลูกหมดแล้วส่วนหนึ่งเหลือจะเป็นของคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเอาโอเคเก็บไว้ในสำหรับตอนที่ตายไปแล้วเพื่อเป็นการทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดูทีนี้คนนี้แหละพอพ่อตายเนี่ยจะขอส่วนนี
้
มาเป็นของตนเองก็อย่างที่อาจารย์ดีแล้วว่าคนนี้ไม่ได้หรอก
เขาก็ถือว่าทรัพย์ตรงนั้นเป็นของพ่อ
เมื่อพ่อเสียไปแล้วก็เป็นของพ
่อ
เมื่อเป็นของพ่อก็ต้องตกเป็นของ
ทายาทท
ายาททุกคน
ครับ
ทั้ง9คนนี่แหละแต่ว่าคนนี้จะมาขอนี่ไม่ได
้
นะอันนี้ตามหลักกฎหมายก่อน
ครับ
ถ้าจะได้หรือไม่ได้ก็คือในกรณีที่ทุกคน
ยินยอม
ยินยอมนะโอเคเห็นด้วยเองในฐานะที่ดูแลข้าไม่ได้ดูแลเลยทุกคนยินยอมอย
่
างนี้ได้นะคนนั้นได้แต่ว่าถ้าตามหลักกฎหมายอยู่จะมาขอเลยว่าขอ30อย่างนี้ไม่ได้นะนะครับ
นั่นจะเป็นเรื่องของมรดกนะครับอาจารย์เลยเพิ่มเติมอีกมั้ย
ก็คงอย่างนี้แหละครับคืออย่างน้อยๆก็ได้เข้าใจแล้วก็บางคนคิดโอ้ยฉันจะต้องได้กับฉันไม่ใช่นะ
ครับคือมีคำแนะนำอีกนิดนึงอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมรดกถ้าเกิดคุณพ่อทำเป็นพินัยกรรมไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเลย
ถูกต้องครับถ้าเป็นพินัยกรรมก็เป็นไปตามพินัยกรรมได้ไปตามพินัยกรรม
ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายใกล้ๆตัว
ครับ
สำหรับวันนี้เป็นเรื่องของมรดกที่เหลือนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับช่วงที่เราเปิดนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์NVT นะครับช่อง11นะครับวันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 ก็เชิญรับชมครับ
ครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็มาฟังเสียงเพลงที่เกี่ยวข้องกับหน้าฝนอีกสักเพลงนึงนะครับชื่อเพลงว่าสาวหน้าฝนจากครูสุรพลสมบัติเจริญครับ
สาวเอ้ยแม่สาวสมัยใหม่จะไปไหนกันเนาะเธอดูสิสวยดีสงสัยว่าจะไปหาแฟนยิ้มแฟนออกมาคอยแท็กซี่เขียนคิวเสียกองเจียวหนอนงรามแต้มไปเม็ดงามระหว่างคิ้วก็พอดียืนคอยตั้งนานรถไม่ผ่านสักทีเหงื่อการไหลตกเลยหยิบกระจกออกมาดูโทเอ้ยคิ้วกูมันชักจะต่ำลงทุกทีแงนมองดูฟ้าแล้วมันทำท่าไม่ค่อยดีเมฆฝนลมบนพัดมาเอาละว้าวละสีเปียกแน่แล้วเราคราวนี้จะทำก็ยังไงยิ่งคอยคอยไปรถไม่มาก็สักทีคอยรถตุ๊กตุ๊กหรือมันก็ไม่เห็นมีกลับบ้านไม่ทันหัวคงผ่านทุกตีแงนมองดูฟ้าแล้วแม่ก็ทำหน้านิ่ววิ่งหนีตัวปลิวตัวคนคิ้วจะไม่มีสาวสมัยใหม่แต่งตัวแล้วจะไปไหนกันเนาะเธอดูสิสวยดีสงสัยว่าจะไปหาแฟนยิ้มแฟนออกมาคอยแท็กซี่เขียนคิวเสียกองเที่ยวหนอนงรามแต้มไปเม็ดงามระหว่างคิ้วก็พอดียืนคอยตั้งนานรถไม่ผ่านสักทีเหงื่อการไหลตกเลยหยิบกระจกออกมาดูโทเอ๋ยคิ้วกูมันชักจะต่ำลงทุกทีแงนมองดูฟ้ามันทำท่าไม่ค่อยดีเมฆฝนลมบนพัดมาเอาละว้าวละสีเปียกแน่แล้วเราคราวนี้จะทำก็ยังไงยิ่งคอยคอยไปรถไม่มาก็สักทีคอยรถตุ๊กตุ๊กหรือมันก็ไม่เห็นมีกลับบ้านไม่ทันหัวคงผ่านทุกตีแงนมองดูฟ้าแล้วแม่ก็ทำหน้านิ่ววิ่งหนีตัวปลิวตัวคนคิ้วจะไม่มี
ก็เพลงนี้เป็นเพลงเก่านะครับฟังเสียงก็รู้นะครับต้องยังสมัยก็แตกอยู
่
ดนตรีก็เก่ารุ่นโน้นเลยนะครับครูสุรพลสมบัติเจริญ
ครับ ครับเรื่องของเสียงเพลงนะครับบางทีก็เขียนมาจากเรื่องจริงนะคร
ับ
แสดงว่าสมัยก่อนในคุณผู้หญิงเราก็แต่งตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเขียนคิ้วเขียนตา
เขียนคิ้วเขียนตาจะเจอหน้าฝนไม่มีที่หลบมั่งเมื่อก่อนอาจจะป้ายรถมุงรถเม
ล์ไม่ค่อยมีที
่ฝนมาก็หาได้ต้นมุงต้นไม
้หลบ
ไม่ทันก็คิ้ว
หาย
คิ้วหายนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องข่าวคราวของการรับสมัครนักศึกษาในภาคปลายนะครับสำหรับปีนี้นะครับภาคปลายก็จริงๆเริ่มรับสมัครมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับไปจนถึงโน่นแล้วครับวันที่5พฤศจิกายน2555
นี่เป็นระดับปริญญาตรี
รับปริญญาตรีนะครับทั้งหมด11สาขาวิชาด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าอยากจะมาสมัครในช่วงนี้ก็ได
้ครับ
มีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร
์สาขาน
ิเทศศาสตร์แล้วก็สาขา
เกษตร
วิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์
นะครับซึ่งเดิมนั้นเป็นสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนมาเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์
นะครับและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครับ
11สาขาวิชาด้วยกันในระดับปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าจะสมัครเข้ามาเรียนก็ด้วยความยินดีนะครับสมัครเข้ามาได้ซื้อสำเร็จการได้ที่นี่แหละครับที่มสทหรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับ7-Elevenศูนย์บริการการศึกษามสททั่วประเทศนะครับหรือว่าที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10แห่งนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อได
้ครับ
สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นอยู่ที่นนทบุรีที่นี่มาที
่
ม
อ
ตปากเกร็ดนี่ก็ได้ครับนนทบุรีที่แจ้งวัฒนะนี่นะครับก็ที่มอตทเองมาที่นี่ก็ได
้ครับ
นะครับช่วงนี้ก็ฟังอีกสักเพลงนึงนะครับในบรรยากาศของฟ้าฝนนี่แหละ
ครับ
นะครับชื่อเพลงว่าฝนตกฟ้าร้องจากคุณก๊อตจักรพันธ์อาบกรบุรีครับ
ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายฝ่าฝนด้นมาฝ่าอันตรายเปียกโชกทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องที่คลั่งละเมอละเมอเข้าพรรษาบนฟ้าก็ครึ้มเมฆฝนตกเสียจนถนนน้ำนองบุกโคลนฝนพรำย่ำมาหาเธอแต่แล้วไม่เจอพี่แทบจะกินยาตาฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องทั้งบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้แหลกสลายบุกน้ำย่ำโคลนฝ่าสายฝนมาแทบตายน้องมาหนีตามชายไปกับสายฝนพรำถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยหนีหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใครถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยหนีหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใคร
ป็นเรื่องของฟ้าของฝนนะครับ
ครับ
สำหรับช่วงนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการสนใจจะเรียนในโครงการสำลิดที่บัตรของมสทนะครับก็เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี12สาขาวิชานะครับระยะเวลาเรียน4เดือนสมัครทางไปรษณีย์นะครับที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับหรือมาสมัครได้ที่ทำการของมสทนะครับที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทแล้วก็ที่จุดรับชำระเงินบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับนั่นเป็นโครงการสำลิดที่บัตรนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ
ครับเอาละครับวันนี้ในเวลาในช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดลงแล้วผมสัมพันธ์นุวักษร
ผมทัชชัยโพหน้า
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีผู้ควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ